Përshëndetje të nderuar dëgjuesin e me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolle ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetitujt. Kosova vazhdon të mos ketë program për risocializimin e të burgosurve të dënuar për terrorizëm. Neurologët deklarojnë se Kosova nuk shëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuen nga skleroza multiple. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vazhdon të mos ketë program për risocializimin e të burgosurve të dënuar për terrorizëm. Sociolog të religioneve e konsiderojnë të gabuar vendimin e fundit të qeverisë Kosovës për angazhimin e imamve në përburgje, me qëllim të deradikalizimit të personave që janë dënuar për vepra të kësaj natyre. Për më shumë mollësi, dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë hartuar një program që ndërlidhet me reintegrimin dhe risocializimin e personave të cilët kanë vuajtur dënimin për pjesëmarrje në luftrat e huaja, kryesisht në Irak dhe Siri, apo veprat që ndërlidhen me terrorizmin. Ndërkohë në Kosovë po lirohen të dënuarit e parë, të cilët tashmë kanë vuajtur dënimin me burg. Profesori i sociologjisë religionit Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet duhet të tregohen të vëmendshme karshi reintegrimit dhe risocializimit të këtyre personave.
Pas vujtjes së dënimit, jenë nështrohen edhe një traume psikosociale përballen me një realitet i cili mund të jetë i dytisht për ta. Pashtu quajturit, njerëzit për kras të tyre mund të shikojnë ata sirot cilët kanë kryer misionin dhe kanë dalur, që mund të ushtrojë efekt negativ në psiqikën e tyre sa i takon mos largimit të tyre prej bindjeve, prej pikpamjeve se vërtet ata kanë bërë një vepër të mirë. Në anën tjetër është stigma sociale e njerëzve të cilët i shikojnë me përbuzje, i shikojnë me rezerva për veprat për cilat ata kanë qenë të gjykuar.
Rreth 150 prej atyre që shkuan për të luftuar në Siri dhe Irak dhe u kthyen më pas në Kosovë janë ndërkohë duke u përballur me procese gjyqësore, që në disa raste quhen në dënime me burg. Liridon Kabashi, i cili ka vuajtur dënimin me burg për pjesëmarrje në luftën në Siri, ditë më parë ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë problemet me të cilat po përballet në botën jashtë grilave.
Po se di se dyqysh sistemon dyqysh lanonën veçëm këshyrin edhe në fulë dhe nuk e di Afrikë, Sona, zënën fola, apo kumë di shka i dukë në nëmëse e morë për burgë. Se di, së me mi kuptu njerëzët të partë.
Se po mendon që po...
Një jam bak ma ndryshe, kur kam qenë parasë me shku në burgës dhe parasë me shku në seri, ndryshe e këmë folë me shëqëninë nëse qoftë të shautët, qoftë qytetet, edhe në punë, ndryshe e këmë folë. Po tash ma e në ma në gërtë.
Si do qoftë, zëvendës ministri punëve të brendshme Izmi Zeka tha për Radion Evropa e Lirë se do t'i kushtojnë rëndësi që ata njerëz t'i kthehen jetës normale, zhvillimit e punësimit, dhe se janë për pilim të një drafti i cili do të merret me rehabilitimin e këtyre personave.
Ministria punëve të brendshme, respektivisht divizioni për siguri që është në kuadrat të ministrisë, tash është duke punuar për një draft i cili një farforme do të mirët me rehabilitimin e gjithë të njëzve. Mirë po, një kosisht në kohatët të ministrisë jemi duke punuar që tjetë një sektori veçan, në kohatët të departamentit për siguri, dhe kështë sektor të ta ketë rol kryesor trajtimin e këtyre rasteve, por ende specifikacione. Sakta ende nuk kemi sepse është duke punuar në këtë drejtim.
Në anën tjetër, Skënder Përteshi, ulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se përveç policisë që i mbikëqyr personat i liruar, nëse ata mund të jenë të rrezikshëm për shoqërinë, ende nuk ka një sistem shtetëror të organizuar dhe të qëndrueshëm që mund të merren me çështjet që ndërlidhen me reintegrimin e tyre në komunitet.
Po do me tregu këtu që persona që janë dalë ose që gjanë në komunitet janë të rrezik ose nuk janë të rrezik. Vetë prezenca tyre në konfliktet e huaja është përfaqësues rrezik për gjithë policinë. Për tyre në komunitet. Mirë po, unë po besoj fuqishëm që policia dhe institucionet tjera kanë bënë gjërsën të rrezikut për individet cilët kanë qenë pjesë luftrat huaj që grupi burgit dhe këta kanë mbikëqyrje të vazhdueshme. Mirë, po duhet patjetër të ekzistojë një program për integrim që zbatohet në komunitet, që zbatohet në teren.
Në kuadër të masave për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar që shpije në terrorizëm, Kosova hartoi në vitin 2015 një ligj që sankcionoi pjesëmarrjen në luftrat e huaja me dënime deri në 15 vite burgim. Së fundi autoritetet e Kosovës kanë vendosur që ta angazhojnë edhe iman në deradikalizmin e të dënuarve për vepra penale të terrorizmit nëpër burgje, por një veprim i tillë nuk konsiderohet i çelluar nga sociologu i religjionave Ismail Hasani.
Ndërmarrja e fundit që është bërë nga Ministria e Drejtësisë sa i takon dërgimit të imamëve që të marrin leksione për ndërimin e bindjeve të këtyre njerëzve në cilët akoma vuajnë dënimet, është një vendim tepër i gabuar i Ministrisë së Drejtësisë dhe i Bashkisë Fetare Islame. Pikrisht për faktin se sa do që t'jenë profesionist të njerëz, sa do që ofrojnë ekspertizë këta njerëz, këtëre njerëzve u është nevojshme terapia psikosociale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pacientët me skleroz multiple në Kosovë përballen me trajtim jo adekuat. Ndonse nga kjo sëmundje vuajnë rreth 1300 pacient. Ministria e Shëndetësisë ka siguruar terapi për vetëm 100 nga ta. Terapia mujore për një person të prekur nga kjo sëmundje kushton rreth 1000 euro. Holsit i siel Ariana Kasapoli.
Në Kosovë janë të prekur rreth 1300 persona me sëmundjen e njohur si skleroz multiple, por vetëm 100 prej tyre marrin terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën neurologjike. Skleroza multiple është sëmundje e sistemit nervor qendror e cila shkakton probleme të mëdha në organizëm si problemin me shikim, dobësim muskulor e të tjera. Labinot Demi, kryetari i shoqatës së pacientëve me skleroz multiple, njëherë është i prekur po ashtu nga kjo sëmundje, tha se gjendja e pacientëve të prekur është shumë e vështirë. Kjo për shkak të mos furnizimit të duhur me barna për këta pacient dhe pamundësia e tyre për t'i blerë barnat për shkak të kostos të lartë që kanë. Terapia mujore, si që ta demi, për një pacient kushton mbi 1000 euro.
Edhe ministri ta ke parasysh, masi prejken mosha të reja dhe jenë mosha 24 vjeç ku ata për një periudhë nështa ka raste ku shumë shpesh ta që për një periudhë shumë shpejt misin të falje veshëm, ku edhe shtetit, nëse këta persona nuk trajtuhen, atëherë shtetit mund të kushtojë më shtrejt se sa mund trajtu, për shkak se ata duhet pensionohen para kohë, të marrin pension invalidor, thjesht është jeta aty në shumë vështirë.
Neurologu Neçmedin Shala i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk qëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple.
Ne kemi numër impozant pacientësh, dikon 1300 pacientë, prej tyre terapi për modifikimin e imunitetit të marrin vetëm 100. Do të thonë është një handicap i madh, gjëja kryesore pas diagnostikimit, trajtimi i tyre. Ne arrim që trajtimin akut, të fazën akute ta bëjmë në mënyrën më të mirë, të diagnostikojmë në mënyrën më të mirë.